Ազատություն ռադիոգայանի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում բարև ձեզ, օրվա կարևոր իրադարձությունները մեր եթերում։ Այսօրվա հուլիսի 1-ի հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս, հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Այսօր գլխավոր դատախազությունը դիմել է վերահսկիչ պալատին լրացուցիչ նյութեր տրամադրելու համար։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հարցերով առաջատար փորձագետ Թոմաս դե Վալի խոսքով պատերազմի վերսկսումը քիչ հավանական է։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոն նորեր առաջ դիմել է ոստիկանությանը, պնդելով, որ ոչնչացվում են Երևանի պատմամշակութային հուշարձանները։ Երեկորվա երկրորդ կեսին հրդեհ է բռնկվել ճարտարապետների միության տանիքում։ Ինչ խնդիրներ կան հայաստանյան բանտային համակարգում, հերթական վիճահարույց հարցը նորակառուց շենքի շինարական կազմակերպության ու սեփականատիրոջ միջև, Տաթևի ճոպանուղին որքանով է նպաստում տուրիզմի զարգացմանը կոնկրետ այդ տարածքում եւ այլն։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց, բայց մինչև այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Գլխավոր դատախազությունն այսօր դիմել է վերահսկիչ պալատին լրացուցիչ նյութեր տրամադրելու համար։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի գլխավոր դատախազի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը, դատախազությունը պահանջել է այն նյութերը, որոնք վերահսկիչ պալատի տարեկան հաշվետվության մեջ արձանագրված գնահատականների եւ եզրակացությունների համար հիմք են հանդիսացել։ Ռոբերտ Նազարյանը վերանշանակվել է Հայաստանի Հանրային Ծառայություններ Կառավարող Հանձնաժողովի նախագահ 5 տարի պաշտոնավարման ժամկետով։ Համապատասխան հրամանագիրը նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է այսօր, այն հրապարակված է նախագահի պաշտոնական կայքեջում։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կպատասխանի Միացյալ Նահանգների վերահսկողական ծրագրերի շուրջ թարմ պնդումներին։ Այս հայտարարությունը Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզական ծառայության ղեկավարի գրասենյակն արեց այն բանից հետո, երբ գերմանական Der Spiegel թերթը հրապարակեց, թե Եվրամիության Վաշինգտոնյան գրասենյակներում Միացյալ Նահանգները գաղտնալսման սարքեր է տեղադրել եւ այդպիսով մուտք գործել համակարգչային ցանցեր։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնն այսօր Աստանայում հանդիպում է ունեցել Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի եւ մի շարք այլ պաշտոնյաների հետ։ Քեմերոնն առաջին բրիտանացի վարչապետն է, որ այցելում է Ղազախստան։ Այցի հիմնական նպատակը գործարար դաշտում պայմանավորվածություններ ձեռք բերելն է, սակայն Քեմերոնը չի բացառել, որ կքննարկվեն նաեւ այլ խնդիրներ, ինչպես օրինակ մարդու իրավունքների հարցը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, անցնենք օրվա թեմաներին։ Շաբաթօրը նախագահ Սերժ Սարգսյանը քննարկում էր հրավիրել եւ անդրադարձել բյուջետային միջոցների արդյունավետ կառավարման իրականացվող պետական ծրագրերի հանդեպ վերահսկողության ուժեղացման եւ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը։ Հիշեցնենք, որ 2012 թվականի վերահսկիչ պալատի տարեկան հաշվետվության քննարկման ավարտին իր եզրափակիչ ելույթում վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը նշել էր, որ հիասթափված է գլխավոր դատախազությունից, քանի որ իրենք իրենց բացահայտումների արդյունքներն ուղարկում են դատախազություն եւ այլևս չեն կարողանում իմանալ, թե ինչ ճակատագիր են ունենում այդ գործերը։ Հանրապետության նախագահն ի պատասխան այս հայտարարության շաբաթօրը հրավիրված հանդիպման ընթացքում նշել է, որ վերահսկիչ պալատը պետք է միայն փաստեր ներկայացնի եւ որ երավասուտ չէ մեկնաբանություններ անելու։ Այսօր արդեն գլխավոր դատախազությունը դիմել է վերահսկիչ պալատին լրացուցիչ նյութեր տրամադրելու համար։ Ռոզանա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Այսօր գլխավոր դատախազությունը դիմել է վերահսկիչ պալատին լրացուցիչ նյութեր տրամադրելու համար։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց դատախազի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը, դատախազությունը պահանջել է այն նյութերը, որոնք վերահսկիչ պալատի տարեկան հաշվետվության մեջ արձանագրված գնահատականների եւ եզրակացությունների համար հիմք են հանդիսացել։ Սոնա Տրուզյանի փոխանցմամբ առաջիկա օրերին ուսումնասիրությունների նախնական արդյունքների մասին տեղեկատվություն կտրամադրեն։ Նշենք, որ շաբաթօրը նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը խիստ դատության ենթարկեց գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին, ընդգծելով, որ գլխավոր դատախազը օրենքի պահանջները չի կատարում, մասնավորապես որ դատախազությունը պարտավոր է ուսումնասիրել վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունը եւ ոչ թե սпасել, թե ով կուղարկի այդ նյութերը դատախազություն։ Հիշեցնենք, շաբաթներ առաջ ազգային ժողովում վերահսկիչ պալատի տարեկան հաշվետվության ներկայացումից հետո դատախազությունն այդպես էլ պալատի հնչեցրած գնահատականների շուրջ որևէ ուսումնասիրություն չէր սկսել, ամեն դեպքում հրապարակային որևէ հայտարարություն չէր արել։ Միայն այն բանից հետո, երբ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանն անցած ուրբաթ ամբողջ հաշվետվությունը ուղարկեց դատախազություն, պետական շահերի պաշտոնության վարչությունը սկսեց ուսումնասիրել այդ նյութերը։
Պարոն Հովսեփյան, ձեր խնդիրն է կատարել օրենքի պահանջները։ Անկախ նրանից վերահսկիչ պալատը ձեզ հաշվետվություն է ուղարկել, չի ուղարկել, հրապարակվել է, հնչել է, դուք պարտավոր եք ուսումնասիրել և տալ դրան իրավական գնահատական։ Եթե վերահսկիչ պալատի նախագահը հայտարարում է, որ մեր պետական բյուջեի 70%, այսինքն 701 միլիարդը վտանգված է, ապան հայտ է, որ դա շատ սխալ ու անհերատես հայտարարություն է։ Ձեզ ընդամենը պետք էր երևի երկու օր, երեք օր անցնել այդ հաշվետվության և հայտարարությամբ հանդես գալ, ասել Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացիներ, վերահսկիչ պալատի հաշվետվության մեջ ընդամենը 200 կամ 300 միլիոն դրամի հափշտակելու կասկածանքի դեպքեր կա։ Մնացած բոլորը հեքիաթներ են, դա ձեր ուղղակի պարտականությունն է։
Ուշագրավ է, որ նախագահը մատնանշում է 200-ից 300 միլիոն դրամի հափշտակության կասկածանքի մասին, թե ինչ ուսումնասիրության արդյունքում է այս թիվը ստացվել, անհայտ է։
Շնորհակալություն Ռուզաննա, անցնենք հաջորդ թեմային։ Կարնեգի կենտրոնի հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Թոմաս Դեվալը կարծում է, որ սպառազինությունների կուտակում է ընթանում թե Ադրբեջանում, թե Հայաստանում, իսկ պատերազմի վերսկսումը փորձագետը գործնականում քիչ հավանական է համարում։ Ըստ նրա, եթե վերսկսվի պատերազմը, ապա ինչի սահմանափակվի միայն Հայաստանով, Ադրբեջանով ու Ղարաբաղով։ Այսօր Թոմաս Դեվալը բացառիկ հարցազրույց է տվել իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանին, մանրամասները ռեպորտ
Ղարաբաղյան արձով միջազգային առաջատար փորձագետներից Թոմաս Դեվալի կարծիքով ներկայում քիչ հավանական է ռազմական գործողությունների վերսկսումը Լեռնային Ղարաբաղում։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցի ժամանակ Դեվալը, ով Վաշինգտոնում գործող միջազգային խաղաղության Կարնեգի հիմնադրամի ավագ փորձագետներից է, մանրամասնեց.
Tom, what is your prediction on Karabakh conflict dynamics? Is it possible to resume war? Is it possible to resume hostilities? What can you say on this? What is your prediction?
Well, I think it's unlikely. I think obviously we're looking at the Azerbaijani side, which is
Ռազմական գործողությունների վերսկսումն այսօր քիչ հավանական է, ակնհայտ է, որ ռազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսման առումով մենք նախ եւ առաջ հայացք պետք է գցենք ադրբեջանական կողմին, ավելի հավանական է, որ հենց այն կցանկանա վերսկսել ռազմական գործողությունները, բայց մյուս կողմից Ադրբեջանը շահագրգռված չէ ռիսկի դիմելու, որովհետև կարող է կորցնել այն հսկայական հարստությունը, որը կուտակել է, եւ կարող է կորցնել այդ կուտակածը մեկ շաբաթում, եթե պատերազմը ընթանա ոչի նպաստիրեն։ Սակայն մյուս կողմից գտնում են, որ կան երկու վտանգներ։ Առաջին վտանգը ռազմատենչ ռետորաբանությունն է։ Մյուս վտանգը կայանում է նրանում, որ շփման գծում փոքր մի պատահար կարող է հանգեցնել ռազմական գործողությունների վերսկսմանը։ Բացի այդ, հայկական կողմից որոշ, այսպես ասած, տակ գլուխներ կարող են կարծել, թե շփման գծում տեղ գտած որևէ միջադեպինի պատասխան ավելի ձեռնտու է ռազմական գործողությունները սկսել շուտ, քան թե ուշ։
If we're going to have a war, let's have it sooner rather than later. Who would respond to some kind of incident on the line of contact?
Արձագանքելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե ինչպես կբնութագրի ներկայիս իրավիճակը Ղարաբաղյան խնդրում, Թոմաս Դեվալը նշեց, թե ստեղծված իրավիճակը կգնահատի որպես կայուն անկայունություն։
Շնորհակալություն Սարգիս, հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Երեք օրվա երկրորդ կեսին հրդեհ է բռնկվել ճարտարապետների միության շենքի տանիքում, թեպետ հրդեհը մարվել է 30 րոպեիվա ընթացքում, այդուհանդերձ ծարիրվել է շուրջ 600 քառակուսի մետր տարածք։ Շրջանառվում են այնպիսի լուրեր, որ հրդեհը դիտավորյալ կազմակերպված գործ կարող է լինել, քանի որ շենքը գտնվում է քաղաքի կենտրոնում, Բաղրամյան փողոցի սկզբնահատվածում, եւ որ այն ճարտարապետների ձեռքից վերցնելու միտում է նկատվում։ Թե ինչու և ինչպես են տարածվել այս լուրերը և թե որն է հրդեհի իրական պատճառը կլսենք Հովանես Մովսիսյանի անդրադարձում։
Երեք երեկոյան ճարտարապետների միության շենքում բռնկված հրդեհի արդյունքում ամբողջությամբ այրվել է մոտ 600 քառակուսի մետրանոց տանիքը։ Հայաստանի ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրենց համար պարզ չէ, թե ինչից կարող էր հրդեհ լինել։ Մեր այցելության պահին Մինասյանի մոտ էին գտնվում արտակարգ իրավիճակների նախարարության հատուկ լաբորատորիայի աշխատակիցները, ովքեր առավոտից տանիքում ուսումնասիրություններ էին անում։
Դե ես տարբերակները տենց չհնարեմ, թող նայեն, տեսնեն էլեկտրականությունից է, ինչից է եւ այլն, թող նայեն, տեսնեն, կտեսնենք։ Գլխավորը նայա, որ շենքը բոլորով ինչի դուժը, ուղակի շենքի բետոնյա հատվածի, այդ նոր հատվածի ծածկնա ուղակի վառվել։
Հիշեցնեմ, 3 ժամը 17:13-ին ահազանգ էր ստացվել, որ հրդեհ է բռնկվել Երևանի Բաղրամյան պողոտայի թիվ 13 հասցեում։ Դեպքի վայրային մեկնել 6 մարտական հաշվարկ հրդեհը մարվել էր մոտ կես ժամվա ընթացքում։ Մկրտիչ Մինասյան ասաց, որ հրդեհի մասին ահազանգել են շենքի հարևանությամբ գտնվող տների բնակիչները։
Ծպեղները, ծպեղնավոտքերը, տախտակամածը, դրանք են վառվել։ 4 տախտակ աղել վառվել է, շատ թեթև, չգիտեմ ինչից։ Վնասի չափը պետք է հաշվել։ Հիմա այտենց որոշակի չեմ կարող ասել։ Վնասի չափը կհաշվենք, կտեսնենք եւ կտեսնենք, թե հետագայում ինչով ենք դա նորից վերականգնելու։
Ճարտարապետների միության նախագահը ասաց, որ շենքը բաղկացած է 2 մասից։ Մեկը 1956 թվականին կառուցված 5 մասնաշենքն է, իսկ մյուսը կառուցվել է 1974 թվականին։ Հենց այդ նոր մասնաշենքի տանիքն էլ այրվել է։ Նոր մասնաշենքի վերջին հարկում նկարչական ստուդիա է գործում, որի տնօրեն Ռոբերտ Մինասյանը պատմեց, որ դերդեհի մասին լսելուց անմիջապես հետո շտապել են ստուդիա նկարները փրկելու, միայն հետո են պարզել, որ կրակը ներս չի թափանցել։ Թե ինչը կարող էր հրդեհի բռնկման պատճառը լինել, նա դժվարացավ ասել։
Կրակի դեպքում բան չի եղել, օջախ չի եղել, մենք հոսանք չենք վառում, եթե ծմրանը լիներ, ես կարող ասեի, ասեք, դե ինչ տենենք միացել, բան չի, ոչ մի բան չի։
Իսկ լավ, դες արդեն 94 թվականից հետո դες ինչից կարելի է լավն կրակ վառել։
Չի կարող։ Ես դες գիտեք ինձ այսօր այնտեղ ներքև խոսում ենք աշխատողներ, այդ ասում կարող է արևից էլ լինի։
Իդեպ շատ է խոսվում, որ հրդեհը դիտավորության արդյունք է, իսկ նպատակը ճարտարապետների միությունը շենքից տեղափոխելը։ Մկրտիչ Մինասյանը ասաց, որ նման բան ինքը չի կարծում, իրենք շարունակելու են այստեղ աշխատել և այժմ միջոցներ են փնտրելու շենքի տանիքը վերականգնելու համար։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեպորտաժի վիդեո տարբերակը կարող եք դիտել մեր կայքում, այցելեք www.azatutyun.am։ Երևանի պատմամշակութային հուշարձանների, այսպես ասած, ոչնչացման գործընթացը Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը կապում է գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանի եւ 2000 թվականից առ այսօր մայրաքաղաքի բոլոր քաղաքապետների հետ։ Իրենց որակմամբ պատմամշակութային հուշարձանների ոչնչացման փաստով կենտրոնը դիմել է ոստիկանություն։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը քննություն սկսելու դիմումով հաղորդում է ուղարկել դատախազություն, պարզելու թե ով է կրում Երևան քաղաքի պատմամշակութային 2 տասնյակից ավելի հուշարձանների ոչնչացման պատասխանատվությունը։ Կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ իրենց կազմակերպությունը Երևանի քաղաքաշինական գործընթացների մոնիթորինգով զբաղվում է 2004 թվականից, եւ նշեց, որ իրենց ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ քաղաքում հուշարձանների ոչնչացման գործընթացը սկսվել է հիմնականում Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանի պաշտոնավարման օրոք։
Այդ ընթացքում հիմնականում տեղ են գտել այդ հյուսիսային պողոտա, գլխավոր պողոտա այդ գործընթացները, երբ ձեռբերողներին տրամադրվել են, խոսացվել են ինչ-որ հողամասեր, որտեղ որ այն հենց այն հողամասերը, որտեղ որ եղել են պատմամշակութային հուշարձաններ, եւ հիմք է դրվել նրան, որ շատ պատմամշակութային հուշարձաններ ոչնչացվել են կամ կանգնել են ոչնչացման եզրին։
Կենտրոնը իր ուսումնասիրությունների ընթացքում նկատել է, որ ոչնչացված 26 հուշարձանների մասին դեռևս 2005 թվականին խոսել է դատախազությունը, բայց փաստի առիթով գործ չի հարուցվել։ Սոնա Այվազյանը ավելացրեց, որ դատախազություն իրենք բազմից են դիմել եւ մերժում ստացել։
Նրանց տարիներ շարունակ մեզ մոտ այդ նամակագրությունը շարունակում էր բացատրություններ տալ, մի կառույցից մեկ կառույցը փոխադրել, դավոստիկանություն չէր պատասխանում դատական կարգով այն պատասխան պահանջում։ Ի վերջո մենք որևէ կոնկրետ պատասխան չստացանք եւ այդպես էլ չհասկացանք։
Այս անգամ դիմելիս փորձել են մատնացույց անել իրենց կարծիքով հուշարձանների գործընթացում մեղավոր Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանին։ Կենտրոնից ոստիկանությանը հայտնել են, որ 91 թվականից Երևանն ունեցել է պահպանվող պատմամշակութային հուշարձանների ցանկի մասին որոշում, որը 2000 թվականին հատուկ որոշմամբ ուժը կորցված է ճանաչվել։ Դրանից հետո էլ տեղի են ունեցել հուշարձանների ոչնչացման հիմնական գործընթացը, ասում է Այվազյանը։
Այդ ընթացքում հիմնականում տեղ են գտել այդ հյուսիսային պողոտա, գլխավոր պողոտա այդ գործընթացները, երբ ձեռբերողներին տրամադրվել են, խոսացվել են ինչ-որ հողամասեր։
Կենտրոնի հաղորդագրությունը նաև նշել է, որ ճարտարապետը համատեղել է պաշտոնն ու բիզնեսը, լինելով Երևանի գլխավոր ճարտարապետ, հեղինակել է բազմաթիվ նախագծեր հյուսիսային պողոտայում։
Տեղ է գտել շահերի բախում, նա լինելով Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր ճարտարապետ, նա ներգրաված է եղել բազմաթիվ նախագծերի մեծ խոշորացավար նախագծերի մշակման գործընթացում, ինչը պարզապես անընդունելի է, նույնիսկ եթե օրենք հստակ չի արգելում, որովհետև դա հայեցողական պաշտոն է եղել եւ հայեցողական պաշտոնների համար այդպես հստակ սահմանափակում չկա, որ նրանք չեն կարող զբաղվել, հա, այլ գործունեությամբ ի տարբերություն քաղաքացիական ծառայողների, այնուամենայնիվ այդ շահերի բախումը եղել է եւ դա չարաշահում է եղել փաստացի։
Այսօր Նարեկ Սարգսյանի հանրային կապերի գծով պատասխանատու Անահիտ Եսայանը մեծ զրույցում խնդրեց իրենց պատասխանը մեջ բերել իրենց տարածած երկու հաղորդագրություններից։ Առաջին տեքստում գլխավոր ճարտարապետը բացատրել է, որ Երևանի բազմաթիվ գլխավոր ճարտարապետեր, այդ թվում Ալեքսանդր Թամանյանը, համատեղել են պաշտոնն ու ստեղծագործական աշխատանքը։ Նաև նշել է, որ այնուամենայնիվ Նարեկ Սարգսյանի հեղինակած նախագծերի հիմնական մասը մշակվել են այն տարիներին, երբ նա որևէ պետական պաշտոն չէր զբաղեցնում։ Ավելացրել են, որ Հայաստանում հուշարձաններին վերաբերող ցանկացած գործառույթ վերապահված է տվյալ բնագավառում լիազոր մարմին հանդիսացող մշակույթի նախարարությանը։ Արդեն երկրորդ հաղորդագրությամբ հայտնել են, որ իրենք վստահ են, որ համապատասխան մարմինները հավուր պատշաճի կքննեն և կհրապարակեն ուսումնասիրության տվյալները, պատասխան տալով Transparency International-ի կասկածներին և ենթադրություններին։ Transparency-ի դիմումը տրվել է կենտրոնի ոստիկանության քննչական բաժնի քննությանը։ Ոստիկանությունից մեզ հայտնեցին, որ եթե նախաքննական մարմինը ասելիք ունենա, անպայման կհայտնեն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան բանտերում կա գերծանրաբեռնվածության խնդիր, հաճախ խախտվում են բանտերում գտնվող 4800 բանտարկյալների իրավունքները կեցության տարերական պայմաններն ապահովելու առումով եւ այլն։ Այսօր կայացած միջոցառման ժամանակ նշյալ խնդիրները չի հերքել նաեւ արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչը, Հասմիկ Գրիգորյանն է շարունակում։
Այսօր մեկնարկեց ազատազրկման հետ կապված պատիժների կիրառման նվազեցումը եվրոպական ստանդարտների համաձայն ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն է հայաստանյան բանտային համակարգը համապատասխանեցնել եվրոպական բանտային կանոններին։ Այսօր հայաստանյան 13 քրեակատարողական հիմնարկներում իրենց պատիժն են կրում մոտ 4800 դատապարտյալ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում արդարադատության նախարարի խորհրդական Նիկոլայ Արուստամյանը նշում է, որ այսօր քրեակատարողական հիմնարկներն ունեն գերբեռնվածության խնդիր, իսկ խնդրի պատճառը համարում է ոչ թե կալանավայրերի թիվն, այլ նշում է, որ կարիք կա վերանայելու պատժի նշանակման, կրման և պատժից ազատման հարաբերությունները կանոնակարգող իրավանորմերը։
Պատժի նշանակման իմաստով մենք պետք է փորձենք հնարավորինս դատական իշխանության կողմից, որպեսզի կիրառվի ազատությունից զրկելու հետ կապ չունեցող պատիժներ, այսինքն տուգանք և հանրային աշխատանքներ։ Սա այն դեպքում պետք է կարողանանք ունենալ, երբ համապատասխան ծառայությունը, խոսքս պրոբացիայի ծառայության մասին է, որտեղ նրանք իրենց զեկույցներով օժանդակեն, կաջակցեն դատարաններին, որպեսզի իրանք ավելի հստակ որոշումներ ունենան։ Օրենսդրորեն կամրագրվի այն սահմանները, թե որ հանցագործությունների ժամանակ կարող են նշանակվել հանրային աշխատանքներ և տուգանքներ ավելի լայն կիրառմամբ։
Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ Դավիթ Ավետիսյանն էլ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ քրեակատարողական հիմնարկների գերբեռնվածությունը պետությանը մեծ ֆինանսական խնդիրների առաջ է կանգնեցնում։ Մինասյանն առաջարկում է խնդիրը լուծել մասնավոր բանտեր ստեղծելու միջոցով, որտեղ իրենց պատիժը կկրեն տնտեսական հանցագործները։
Տնտեսական հանցագործներով դատապարտված անձանց համար կարելի է նախատեսել այդպիսի հաստատություններ, որ մասնավոր անձը ունի հյուրանոցի տիպ միջնություն, որը անունը մենք տնում ենք բան, մարդը ունի այնտեղ սենյակ, այլտեղ գնալու իրավունք չունի, բացի աշխատանքի գնալուց, իսկ աշխատանքն էլ ինքը պիտի ճարի։ Եվ նրանակատար նաև պիտի իրականացվի համապատասխան հսկողությունը։ Մենք արդյունքում կստանանք այն, որ տնտեսական հանցագործության համար դատապարտված անձը պատիժը չի կրի անձի դեմ ուղղված հանցագործին, և կունենանք նաև այն, որ այդ մասնավոր հիմնարկի բոլոր ծախսերը դատապարտված անձն է պարտավոր հոգալ։
Անդրադառնալով կալանավորների սոցիալական խնդիրներին, Արուստամյանը նշում է, որ օրենքի համաձայն նրանց վիճակը բավարար է, սակայն իրավիճակը կտրուկ փոխվում է, երբ այն դիտարկում է զբարոյականության ու մարդկային տեսանկյունից։
տնտեսական հանցագործներով դատապարտված անձանց համար կարելի է նախատեսել այդպիսի հաստատություններ, որ մասնավոր անձը ունի հյուրանոցի տիպ մի շինություն, որը անունը մենք տնում ենք բանկ, մարդը ունի այնտեղ սենյակ, այլտեղ գնալու իրավունք չունի, բացի աշխատանքի գնալուց, իսկ աշխատանքն էլ ինքը պիտի ճարի, և նրա նկատմամբ նաև իրականացվի համապատասխան հսկողությունը։ Մենք արդյունքում կստանանք այն, որ տնտեսական հանցագործության համար դատապարտված անձը պատիժի չի կրի անձի դեմ ուղղված հանցագործը, և կունենանք նաև այն, որ այդ մասնավոր հիմնարկի բոլոր ծախսերը դատապարտված անձն է պարտավոր հոգալ։
Արդարադատության նախարարի խորհրդականը նշում է, որ նախարարությունը մոտ ապագայում ազգային ժողովի քննարկմանն են ներկայացնելու ենթակառուցվածքային բարեփոխումների թարմացված տարբերակը, որը կառավարության կողմից հավանության էր արժանացել դեռ 2009 թվականին։
Մենք նախատեսում ենք, որ ապագայում կունենանք մոտ 5 թվով քրեակատարական հիմնարկներ՝ Արթիկ, Վանաձոր, Արմավիր, Երևան, Գորիս։ Դա ենթադրում է, որ կապիտալ կշարունակվեն կատարելագործվել, վերանորոգվել մեր գործող Վանաձոր Արթիկը, և ամբողջությամբ զրոյից ստեղծվում է Արմավիրը, նմանատիպ ձևով ամբողջությամբ զրոյից կստեղծվի Գորիսում և Երևանում։ Եվ օրինակը բերելով Արմավիրի կապակցությամբ ասեմ, որ մոտավորապես 9 միլիարդ է կազմում Արմավիր քրեակատարական հիմնարկի շենք շինության արժեքը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Հասմիկ։ Հերթական խնդիրն է ցակել Երևանյան նորակառույց բազմաբնակարան շենքի սեփականատիրոջ և շինարարական կազմակերպության միջև։ Կոմիտասում գտնվող նորակառույց բազմաբնակարան շենքերից մեկի շինարարական կազմակերպությունը պնդում է, որ շենքի սեփականատերը չի վճարել իրենց հասանելի աշխատավարձը, ինչի պատճառով դատարանի վճռով շենքը պարտքի դիմաց հատկացվել է շինարարական կազմակերպությանը։ Սեփականատերն իր խնդիրն այսօր բարձրաձայնել է նախագահի նստավայրի դիմաց, Էլեն Չինինգարյանին նսենք։
5 ԱՍՀ ընկերության աշխատակիցները եւ սեփականատեր Վարդան Առաքելյան այսօր նախագահի նստավարի առջեւ բողոքում էին Մաշտոց եւ Դավթաշեն Առաջինադյանի դատարանի կայացրած որոշումից։ Սեփականատիրոջ խոսքով դատարանը ապօրինի որոշում է կայացրել հոգուտ հայր եւ որդի Ադամյաններ շինարարական կազմակերպության։ Մինչդեռ հենց նույն դատարանի նշանակած փորձաքննությունը պարզել է, որ այդ շինարարական կազմակերպությունը իրեն 258 միլիոն դրամի վնաս է պատճառել։ 5 ԱՍՀ ընկերությունը 2006 թվականին դիմել հայր և որդի Ադամյաններ շինարարական կազմակերպությանը, որը պարտավորվել է մինչև 2008 թվականը ավարտել Կոմիտասի պողոտայի վրա գտնվող բազմաբնակարան 14 հարկանի շենքի կառուցումը։ Սեփականատիրոջ պնդմամբ շենքը մինչ այսօր էլ պատրաստ չէ, քանի որ կառուցվել է բազմաթիվ շինարարական խախտումներով։
Կրիշի ասենք, իզոգամը, եթե պետք է երկու տակ քաշվի, ասենք իրանք մի տակ են քաշել, բայց կատարողականում գրել են երկու, նախագծերի խախտումներ են ասել, և շենքի հիմա էլ շենքը պատրաստ կանգնած է, դա երշիկի արտադրամաս չէ, ասենք որ գնանք երշիկը չորացած, շենքը արկայա, թերություններ, քարերը թափում են։
Այն, որ շենքն անավարտ է, փաստում են նաև տույժ զուգանքները, որոնք նշանակվել է սեփականատեր ընկերությանը քաղաքապետարանի և թաղապետարանի կողմից։
Ասենք բարեկարգման համար վարչական շրջանի ղեկավարը ակտագրել էր, որ բարեկարգված չի, շինարարության թույլտվության ժամկետը անցել է և քաղաքապետարանն ասել։ Գրել, որ ավարտական ակտ չունենք, շենքը ինձ չի հանձնել, ես նրա աշխատանքները չեմ ընդունել։
Վարդան Առաքելյանը պնդում է, որ չի ընդունել շենքը, քանի որ պարզել է, որ շինարարական ընկերությունը մեծ թվով գումարներ է յուրացրել, որոնք ընկերության ղեկավարը ներդրել է իր որդու անունով կառուցվող շենքի շինարարության մեջ։
Որ ես հաշվարկ արեցի, հաշվարկից հետո իմացա, որ ավել է գնել, նա մտածեց, ես պետք է դիմեմ դատարան, բայց ես դատարան չէի դիմելու, նա վախից գնաց ինքը դիմեց դատարան, դիմել է դատարան, որ շենքը ես ավարտել եմ, իմ փողս չի տալիս։
Դատը ձգձգվել է 2.5 տարի, և քանի որ այն բիզնես պրոյեկտ էր, դրա կանգնելու հետ կապված Վարդան Առաքելյանի խոսքով մոտ 60-ից 70 միլիոն դրամ տուգանքներ է վճարել բանկին։
Եվ նրանք հասկանալով բազմաբնակարան բիզնես շենքը 2.5 տարի դիտավորյալ դրել են կալանքի տակ, չեն կարողանում բնակիչների վկայականները տալ։ Եվ ահագին 2.5 տարվա մեջ իմ այս շենքի բիզնեսը կրել է ահավոր տուժ տուգանքներ։
Շենքում արդեն վաճառված է 48 բնակարան, սակայն այնտեղ հիմա էլ դեռ 150 միլիոն դրամի աշխատանքի կարիք կա, նշում է սեփականատերը։ Ամեն դեպքում դատարանի վերջերս կայացրած վճռով շենքը պատրաստ է, և սեփականատերը պարտավոր է վճարել շինարարական կազմակերպությանը։
Կարացրել է, որ ասենք մենք ենք դրան պատ, 223 միլիոն
դրամ
դրամի, ասենք ինֆորմացիա ունենք, որ ուզում է այս կեղծ վճիրը նորից ասենք ապահովի։
Հիմա գործը վերաքննիչ դատարանում է ընկերության աշխատակիցները եւ սեփականատերը, գործի բոլոր փաստաթղթերը եւ դիմում բողոքը հանձնեցին նախագահի աշխատակ կազմակերպելով, որ իրենց բողոքին հետեւողական կլինեն։
Նախագահականից ես մեր նախագահին շատ եմ հարգում, պարզ ասեմ, ուղղակի իրան ինֆորմացիան չի ասում սենց բաներ։ Եթե ինֆորմացիան հասնի, նա էս ամեն ինչը կդզի, ամեն ինչը բանկանի։ 5 անգամ նախագահ պաշտոնական ելույթ ունեցավ, որ դատավորներ ձեզ ասում են ձեր 5 կերտիկները մաքրեք, եւ ասենք հաստատի 5 կերտիկները չմաքրելով խնդրեմ Սմբատյանը թազա կերտիկ անել։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոգայան, Երևան։
Տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերոջը չի հաջողվել կապ հաստատել շինարական կազմակերպության ղեկավարի հետ, վերջինս անհասանելի էր։ Տաթևեր ճոպանուղին այս տարվանից ներկայանալու են նոր ծառայություններով օդապարիկների վարձույթ և ոչ միայն, իսկ ստացված հասույթը ներկայացուցիչների հատկացվում է տարածքի զարգացմանը։ Թե կոնկրետ ինչի վրա է ծախսվել այդ գումարը վերջին շրջանում, պատմում է Լիանա Մնացականյանը։
2010 թվականին կառուցված Տաթևեր ճոպանուղին շուտով կունենա 150,000-երորդ այցելուն։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց ճոպանուղու տնօրեն Վահան Մելիքսեթյանը։ 2010 թվականին Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցված աշխարի ամենաերկար ճոպանուղին, որն ունի 5,752 մետր երկարություն, հուլիսից կունենա նոր ծառայություններ՝ աուդիոգիդ, օդապարիկների վարձույթ և այլն։
Ժառանգնացություն, ամենապատկերային շոու, պլանետարիում կունենա տեղադրված տաթևի դարպասներ գոտում, աուդիոգիդերի վարձույթ և հուշանվերների դրպատներ։
Մելիքսեթյանը նշում է, որ այցելուների մեծ մասը 60-ից 70%-ը հայեր են, և միայն 30%-ն են արտասահմանցիներ։ Տաթևերն ըստ նրա այսօր գովազդի կարիք ունի։
Գովազդի տարիք ինձ թվում է բոլոր նոր ծառայություն, բոլոր նոր destination, երբ Հայաստանում կարիք ունի արտասահմանում ներկայացվելու, որտեղ ցավոք սրտի Հայաստանի մասին արտասահմանում շատ քիչ ինֆորմացիա կա, տարբեր քայլեր են ձեռնարկվում, որպեսզի Տաթևը և Հայաստանը ներկայացնենք արտասահմանյան տարբեր թե երկրներում, թե ամսագրերում։
Ճոպանուղու սակագներն ըստ Մելիքսեթյանի բարձր չեն, մեկ ուղղության բաժակը 3000 դրամ է, իսկ հետդարձով 4000։ Գներն այս տարի չեն բարձրանա։ Տնօրենը վստահեցնում է, որ ճոպանուղուց ստացված ամբողջ հասույթն ուղվում է վանքի վերանորոգմանը և հարակից 6 գյուղերի զարգացմանը։ Մեր այն հարցին, թե այս 3 տարիների ընթացքում ունենալով 150,000 այցելու ինչ է արվել, Վահան Մելիքսեթյանը պատասխանեց.
Վենցը գյուղերի մասին, Տաթև, Հալիձոր, Շինուհայր, Խոտ, Սվարանց և Կանձաթան, մինչ այսօր վերականգնվել է ձիթանը ամբողջությամբ, և մեր պլանների մեջ է մտնում այս տարի կկատարվել որոշակի աշխատանքներ, որոնցից մեկն է գավազանի վերականգնումը, և 2017 թվականին Տաթևի վանքի 1111 ամյակին պլանավորվում է ամբողջովի վերականգնված ունենալ Տաթևի վանական համալիրը։
Վերանորոգվել է նաև դեպի հարակից գյուղեր տանող մի քանի ճանապարհ։ Իդեպ Տաթևերի տնօրենը ուրախությամբ տեղեկացրեց, որ արդեն 2 շաբաթ է գործում է Տաթևի վանքի հարակից տարածքում տեղադրված բիոզուգարանը։
Գործում է եւ ունենք ինչ-որ խնդիրներ։ Ես շատ հասկանում եմ, որ զուգարանները շատ կարևոր խնդիր են զբոսաշրջությունը զարգացնելու եւ ընդլայնելու արդյունքում, եւ ուրախությամբ տեղեկացնում եմ, որ նրանք արդեն աշխատում են։
Մելիքսեթյանն ասաց, որ Գորիսում, Տաթևում կան նաև բավարար չափով իջևանատներ, այստեղ ինչպես նաև ճոպանուղու աշխատանքներում ներգրաված են տեղի բնակիչները։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am
17:30-ի on-line թողարկումը լսեք մեր կայքեջում։ Հետևեք նաև Ազատություն ռադիոկայանի ժամը 19-ի հիմնական թողարկմանը։ Հիշեցնեմ, որ այսուր փաթ Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրնը՝ գյուղատնտեսության փոխնախարարը։ Հաղորդման ընթացքում կլինեն նաև վիդեո հարցեր, դուք կարող եք գրել նաև ձեր հարցերը։ Այս ժամի համար այսքանը, հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, հաջողություն։